ndoso Washington li kodoro ti Amerika la sobi kwa uta lango bale usena oku tinze timvuka ngu sakuse bale usena osio wala mercredi 25 septembre 2024 e bale zengwa zuso kwa pusunduru ti ma ubongi ndara sake kwa singati vewa Afrika na ndoti gera pupungwambwa kona kona penzeni mbalambala wala 101.7 FM na kota gbatati bongi ngala ndoti gbanda tere ekena voafrique.com alimingati warai na ndoti Facebook na voa sango awa kosingati aleke Sylvie Doris Soye Kume firme Max Koyaweda ngana Felix Yepasis Zembo fadeso a sango Asango ti kodoro wande. Na mungo tene na ngoi ti kotabumbi ti bendo ti gigi so eke. Ba gigi na ndembeso na gbata ti New York ge na Amerika. Nigeria na ambeni a kodoro ti Afrika a unda ti tene a muna Afrika a mbata wala a siège na ya ti kotabumbi ti onuso. Ala unda nga lege a koti tene a miro a kiriti a kodoro ti Afrika. Ko mokunziti Nigeria, Kashim Shetima, so a lutina iritik biati kodoro Bola Ahmed Tinubu, a tene, a eke nzoni ti tene a kangbi yati kunduti bendoti gigi so a eke batene ti seduti wala conseil de sécurité. Lo tenenga tene nando ti sioni ngobo ti mungombata ti lengo gbia na ngangusu angba ti bagigi na ya ti ambeni kodoro ti Afrika. Na tapande aeke a kodoro tonga na Mali, Burkina Faso nga na Niger. E dabe ti e Nigeria aeke kodoro so na Afrika wungo ti a molenge ti lo a on atanga ti a kodoro ti Afrika kwe. Govomati Senegal eke tandande kekereke a gerembe ti nando ti tambulango ti kodoroni wala eta de lieu. Na yani a yeke fande a kapati kusala ti a zoso a yeke na li ti kodoroni ngbeneye nze omene laso. Gorogbiaso Ousmane Sanko a yeke na lini a yeke fande na le ti awago singa Tondo nando ti lutingo ti kodoroni na peko ti kapati bembengondo so gbia Basiru Dioman Fay a unda na luti zia na sese na ngoy so a sorolo na liti ngurubia. Na Proche-Orient Hezbollah a pikala sombeni kota ngombe wala misil na ndo ti Tel Aviv ti lege akoni. A eke ndo kwa cha turugu ti Israel si a sigina sangoso. A turugu ti Israel a kiri a pika ngombe ti le ti nduzu na ndo ti Liban. Na ngweso a kutazo ti kodoro a eke na gingo benda li ti biraso. A la ba tene tonga na biraso a kai pepe fade a eke si na ya ti atanga ti a kodoro ti Moyen Orient kwe. Israel a tenenga lo yeke ngbala kwe ti bitumba na ndo ti ando tonga na mbongo ti Liban nga na beka so a eke na to. Ando so kasi a kando ti a turugu tumba islamiste a eke da. Dangba sango biati Ukraine a mutene laso na biko ta na ya ti bumbiti bendo ti gigi onu so aeke tambula na ngoiso na New York na seseti Amerika. Biale weski a yeti wala mungo maboko ti a komunite internasyonal so tiala a ba akpale so mingi ya lingbiti ti na Proche-Orient tongana asala yengbangani ti kaini pepe. Ata songo iso Rusi angbala kwe ti bitumba na Ukraine, nga lo unda na akodoro ti gu Moscou na ngangu ti sala siriri na Kiev. Singila mingi fadeso eke zilege na wago singati e firme Maxe Koyaweda na yati kwa singati ubongi ndara. So mama teneni a eke duchande na ndoti matanga timbeni ngobo ti salango mozoko. So a iri na yanga ti mundua tene slam disi. So a eke bande gigi na chalango so a keka na gbatati bongi.
Ala kema ubongi ndara na ndoti viwa.
Gendo tigas. alakema ubangindara na nduti vewa
alakema ubangindara na nduti vewa
ubangindara na nduti vewa
Sergent, je pars au service de ma nation. Je n'ai pas besoin de munitions, ni d'armes à pointe. Ma mission ne consiste pas à assassiner des milliers de miliciens. Je suis ni magicien.
I bahala baba mamaita wa mango kwa singati da singa legucha Amerika na ndusu kwe ala ikida imuna la njoni gango na ati kwa singati ti ubonginda hati la kuiso ubonginda hake kwa singati da singa legucha Amerika wa ravoa de l'Amerika ngo iso tatene da singa mu na be Afrika titene asa na lisuro nando atene ti kodoro. I dabeti na bata tibongi ala kimaina ndo tigera puputi swa kimambo kona kona penzini mbalambala wa 101.7 FM si ala tiko de Rwanda wa diaspora la kimatala inanduti banda tereti soit www.voaafrique.com na yangati singake wagusinga tala firme Max Koyawida Felix Yepasi Sezenkonga na Sylvie Doris Soikumi Mama tene na ti kwa singa titi lasso sui kisari lisuru nandoni na geneti ya ke luchi nanduti ngo boti mozoko tsu a Irene Slam tatene awa sango mozoko tsu Slam mbilimbili ezati sungbagale sua ingalo na irecha itindakati ezati sleban ke zana sisi giratimeni kutabumbi sua Irene Festival International Slam DC. Ake mbeni kutabumbi ngotera cha itindakati mungongangu na mozoko tsu Slam na be Afrika. Aki tatane gilando tipende mozo kotilo wani ezatis mbagale ezatis le bon luna isongo so ifene a kesno si kizi yangati kwa singati tilaso na terati ezatis mbagale solo ki na terati singa na ina nemisu ki wahanga awa sarango mozo kotis lanti be afrika tungana masika wali excellence ngana maître zems akena la uta kwa singi sar li so rola so timule ge ti inga nye 5 islam ibarala kwe
barala mingi wa kosinga
ibarala
I munala singira ndalchingo sala mutiga na ilangati singa ikitundani na la izati sungbagale ibala kwa be Afrika ala kwa sarango mozoko tislam ala kisa mozoko tala lani na kodoroti Congo dipanda wa Congo démocratique siti nembeso ala kiri na be Afrika tigati le kere geretumeni kutabumingo tere ti mungongangu na slam so a Irene Festival International Slam DC. Alors, nous sommes ici, 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 festival Slam DC.
Slam, Festival International Slam DC déjà. Donc, nous sommes ici, 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 nous C'est pourquoi il voulait dire que c'était un journée qui était un slam aussi qu'on a cordotier et si c'était un ambati et soit qu'il a cordonné et gâti bumbina et légaux côté et ça n'a sa banque du cordotier. Slam avec aussi au côté à Mozoko. Avec au côté à Mozoko, la slam beaucoup plus avec ça à l'automne à récitation sur Manando déjà dans l'école à Ouai. Donc avec qui a continué à tenir, mais sauf que différence avec l'autre slam à récitation sur que ça rend dans Manango Betty, avec qui sont au slam le Wanisi, le Politilo, qui thématique sur le petit et le écrit texte de l'Andoni, la tournée le écrit ni. Legoko avec Njoni le déclameni le petit déclameni na a capella soit en voir le duco qui ton récitation le positif ça ça gaton na mozoko puis penser yeso a irna tin slam la
ti kiringo na pekokete izatis ngoboti mozoko tislam asina be Afrika lawa
Banando Duni Islam Asigi ando na 1980 mena be Afrika inga certainement so slam asigi osige aningawe parce que akina mena zoso a commençando ko josi igana pokota la si ikwa e tina tika paso mais sombi petit tene islam petit sina be Afrika atana ngu Ça tout c'est il peut peut-être déjà slam na Bay Africa déjà.
Iba na Bay Africa nko botimo zoko akentende kandali tiensi na poponi kwa alagwa soro gislam.
biso slam parce que mbibaso slam qui tonga na mbeni armes so a qui construction massive a qui mbeni armes so a petit utiliser ni tene a bombi na amara a petit utiliser ni tene a éduquer na masika a petit utiliser ni aussi tene a dénoncer na injustice quoi so a qui passer na tikoto a qui ndaliti amara tango botse tonga sola si a pousser mbiste biso slam.
Ala saramozo ko tislam ngumingien na kodoro wande mbilimbili na kodoro tukongo dipanda ngbene iswa la tondania ensi agbubeta la waraye so mundi franza iri atene a experience tala tiso asi agbubeta la ngbene iso ala tondani tisaramozo ko tislam
ambi pense tonga swala tene mbito na tislam timbi na kodoro wande so ekena seseti kongo dipanda na kinsasa na mbi warale geti sigeti goti pika mozo ko namba timbi na kodoro wande tuana na seseti tchat maiki na goi sumbi tingi na la bibaki aiki avantage mingi parce que asa imuna imeli ouverture tite mon paka aussi ambena kodeso aiki na mena mbachimo na mbiki gandu na sese tikin sasa mbi za aussi gerati festival na sese na kinsa sukini festival slama yo na festival slama yo akumbi gandu azo mingi iso eki sa na ngyaso mbi rend compte que le fait que misara ni na kinsa sa aki contribue beaucoup plus na kodo so kake na kodo timbi be Afrika nila si bibuli timi bita ikenjoni tiki na be Afrika usi tika tiza ingati ndarasu na sisi na be Afrika
tunga na chiso itene na zingo angati kwa singati yala keleke ranande mbiso gereti mbeni kutabumbi ti aiti ndaranando tene tislam so ala za irinia tene festival international slam disi nyambili mbili si yala ke kun na pekoni tunga na chiso mundi franza tene objektif
slam disi ake so ikigiri tene so ake slam ti kodo ti donk eti usi na valeur à talent à savoir faire ce quoi à slam tu quand tu es kenani dans les aussi et dati tena ire bumbiso slam d'ici dans les ti bumingo terreso ti nanti à slam aussi kenani na pays africa à que d'abord quand je crois ti tena étonne mouvement ni angagi na yati bongi peuple parce que inga so jusqu'à là so mouvement slam so à que kina bongi il doit ti étonne mouvement ni ti tena amuyati à que ta quand tu pays africa quoi na yenga c'est un booming au terrasso à gambani un rendez-vous culturel annuel donc so et que ça année and ngoi na ngoi na nguna ngu na iyo aussi tene objectif so et na pokoni et que tene et tingbi awa sa ngonga ti ndara ti slam so kwa et que ti be africa na ala songa et que ti koto wane ti tene et ça a échange so ayi na tene échange culturel
tatene inga na be Afrika ango botimozo kondende so akiwarazu so yetene ni waraso atene public ni aikeda kati slam aketunga na ya slam akinga na beni public na be Afrika na nemezo
tatene slam na kodoti be Afrika aikina a public tellement pe a public so inga na aikeda pe mingi azo so ainga slam ni akegi azo so akisanga kinda raso na inga ake beni okoti objectif so ikina ni titene igwe na ba population centrafricaine titene ifana la anzoni so ekina ya ngati ndara so in islam na aussi tene e ambene ala so agatonga na public so na petit adhere na islam na pays africa
na kiringo sala kir na pays africa signala gatiza na sisi le kiringo gere chikuta bumbi wa festival so bangondo chakuta so ke bando ando tene chai chindara na pays africa nandoni aketunga na
slam na pays africa azumingi ainga ni pepe ata a population ata a kota zo chikoto donc yesu ke na ndisara ay ke tene e ke gogila ko na mbageti ala tifana ala anzoni kwaso slam na kodoti pays africa a petit sara na yakodoni si plan de tene i atiralo si tene ala yamba ye ngati ndara so na lekini na tereti mbi na ndimbiso mbi ke na metro zems so le ko si oko wa sango ngati ndara so na aussi mbi ke na excellence le fonga quoi le que ça ngati ndara islam so ti faculté na ya ti ngati ndara islam so que ça et que na question tu parité et que na coli et que na wali aussi quoi c'est que gumbe que ça dan
singila isatis na dango beti so na terechala et que na maître zems so le que wa sango islam nga na excellence masikawali so le nga quoi le que ça islam et que gutimu tene na maître zems en quoi et que zilege na wa mango et ti ma gereti mo zo quoi islam so le que ça giketengo na pikoni fa de ki ker na ti le so
les circonstances, ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes. L'imbécilité pousse les hommes à donner aux femmes de soucis, problèmes comme armes. Regarde juste auprès de toi combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants. Certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes, car des éléphants. C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père. Et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Je sais qu'en écoutant ce texte, tu diras qu'il n'existe pas l'homme idéal. Faut au moins reconnaître que les actes de l'homme peuvent l'être. Ce texte n'est qu'une alarme et non une lettre. Ce qui te pousse à normaliser ton comportement pour faire naître en toi ce qui est moins compromettant pour l'avenir de ton couple, t'entends. Je fais ce texte pour rendre à tout.
Pendere Mozoko, Tislam, ti maître Zems, Souilundo, ti maque, Zina, Elege, ti tene, Isara, Lissouron, allo, maître Zems, Ibarra, la mingi mingi. Singila ndal tingo isola ida timu tiga na ngati singa tunga na gene na tereti ezati singa galenga na excellence na ti kwa singa ti tila swalo ti ti ala nyesa pusa la ti tene ala ngako ya soro ngobo tu mozoko ti slam
ibaga na mingi wako singa tiki na pokoti kunda tala inga tene slam aki mbeni susi aki eve conscience tizu et puis na yati koroti bi Afrika ge na pikoti iso kusi inga ni idwa ti tene i akompanyi ambati accompagnant ngambiti accompagner société ti na yati eveti conscience tene i construire kodoroni dira sasi bisor ponga so islam parce que mu maboko ti tene à la société ki amaseka la société ayi sera tene lecture ape à la mon pertan tene à la dit kombeti et puis azala aussi na yati sera tene recherche
ka à la tonda ti sarango slam aninga à la tonda ni lawo
slam asigi aninga pertan tene mais i tonda tene i commencé ça a géré l'islam dans le groupe Sandoni au Tawa en 2003, mais non, il a exercé une pendemingi dans le groupe Sandoni, Bala Pandoni, au Mene, dans le congé Sambeti, bien sûr, si Mbisikila Nani, Irni, avec Moriga, avec Gisolasi, technique islam qui tenait, Atangati, Monico, Ibumbi, Maboko, Namboko, Tene, Yoslam qui sont tous totalement dans le groupe.
Na Bangundu Tchala, Tchala Sola, qui n'a pas Afrika, à la base, soit Mungetiko Doramun, Nengo, na Slam, à la base, Slam, Akaboto, Azumingi, Bangundu Tchala, Nandoni, avec Tunganay.
La société qui tenait, bâti à Masekada, même à Koutazo, à Ketazo, si à la Kenazar qui tenait, à la Sarslam et puis à l'Zamingi. Parce que Miwaranga aussi passe à Titane, mais ça a délai d'écriture aussi, mais accompagné bâti à Maseka, Nana, bâti à Mina Koutazo aussi, à intégrer le mouvement islam dans le Corotibi Africa.
Et bah la coco, on a pour pouvoir avoir Afrika, soit que Kokapande, Nati, Koutaboumingo Terre, Ti, Slam, Wara Festival, so, Nabangundu Tchala, Nengo, Ti Festival, so, Wara Importance, ni Akesoa.
Après, festival d'islam, soit qu'il y a un monde, parce qu'il y a à côté ambassadeur, c'est bien représenté, festival, il y a encore au Tibet Africa, quand je apporte déjà à Kéti Tané, il s'en fait un petit Haïti, Nara, qui est encore au Tibet Africa, ou à la culture, Tibet Africa. Tant que ce monde, il y a un Tibet Africa, dans le monde, il y a un monde, il y a un côté politique, il y a un côté, il y a des races aussi, à Silan, dans le monde, et puis, à qui s'appelle Tibet Africa, je l'appelle, dans le côté de culture, alors que RC a avancé positivement. Donc, quand je apprends, c'est apprendre avec un apport touristique parce que dans la Suisse, il y a des gens qui sont en Congo, en Tchad, en Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Gorégué, en Égande, en découvrir aussi Gogoro. Ti ndara ti koro ti Biafrika wala univers ti culture ti Biafrika e ala ki rande a ki san le meni un plus souci a ki ivin la si sa koro ti Biafrika pe me a ki ala souci a ki awa Biafrika pe si a sa teni e ngana mbagi ala piti gande re ala awa nisa i gande ala pega na awa gusinga ti koro tara a ki mwa koro pasa ti tene à certains types d'Afrique, qui zonini, qui talégini, na ndoti dunia mobimba kwa chitene, aza inga teneba. Koro type d'Afrique, lingwa songo, na pitingwa kwa, na siri, agambrungrawa, ikinga usi, na kude, tiyangi atingara na kude, mungiti koro type d'Afrique, na kwe, aza teyatalada. Iba, akimini kwe mangore, yesu si akinaenda, etui, meni nangwa apasumpe tene bifa, akiso, lato, iba, aki, mungiti koro type d'Afrique, lasi, abungiti tene, asara festival, so, akimini, mbeni point force aussi, ifatonga, sona kuta zi koro type tene, irrapila, kisyon ti, unité aussi Babati Kotroni Barthélemy Buganda Azatonga Sona Kotroni Silokui Tifatene
Mbeni Yesu mungu franja tene particularité wara Yesu slam akinani si a tangachamo zoko akinani ape aike tiso slam tamblango tulo agwe kakekbatere kete na tamblango ti aiti wanguru ndali tiso ambena manda kwa kiduchikanga daswa tene championnat ti slam katunga na laso amanda kutunga swa kidana kodoro wande ala basu katachala kpingba nchoni kwa we titene ala koka panayani na irikibe Afrika.
Tiso ilingi tena tena la kibeta la pe paske mbiso mbisa la tene bi ke akote la sosi ya reprezente lan RCA na Senegal na ngusa on na ti kuta festival Nidu Slam ti Gediwa et puis ake koronti bi Afrika la si amulane lini na sumiki na kodro di ai na kira ogongol ti mbasu mbiba akpingba mwengi ata sosi ara kina ngangwa penera texte mingi et inga tene ton laso même ati sa na États-Unis ati sa na France ati sa na ndokwe ilingi tene isigida laso na zango fitier ti festival sosi isa ti sa zana sisi ake ti tene igongi tene iwara a représentanti et puis tenez Iwar Azosia peut-être a représenté valablement la Coupe d'Afrique d'Islam et puis Coupe du Monde d'Islam aussi déjà iraté ni bani mingi
singila na la mingi nkangu maseka wali tibe Afrika wa sango mazoko d'Islam excellence akena teretala kozoni kwa titene mutene na loi et kugoya tumambeni ntuku gere chimozoko tilu
éducation orchestration des sons de l'école qui colle ceux de la maison. Pour le cid est mené à la raison. Je lui dire qu'elle est la clé à tout développement, différente de l'instruction elle est. Entre ma passion et mon art, elle fait partie de mes armes que je prends le temps d'aiguiser, afin de ne pas voir ma génération déguisée. Puis dans mon parcours, j'ai aperçu ce chic de...
Pendere mozoko ti excellence, excellence ake loso eke mutene na lulande. Meso excellence ekire barala ekire na la singla mingi mingi yala ke ngangu maseka wali tibe Afrika. Wasarango mozoko ti slam ekire na la singla nga legoko ndalchungo chala sala mutiga na ngati singa na itunga na gene na terachi. Ezatis ngana metre zemso alor ti chala yengati inga la tundani la wa ti sarango slam nga nyensi ya puswa la titene ala soro slam na puputi a ngobo. Timozo kondende swa kidana be Afrika.
Singi la mingi ye itibia ki excellence na bus na dosi se tibia Afrika. Mitonda ti sango slam na 2015 na meni konkou inter ekole si slam na dosi se ti Kongo Brazzaville. Bon, apre mbika li arete ni kete metonsu meki na se tibia Afrika bi baso amba tibia ki utilize slam ti tene ala tene ata swa kina do tibia tia la à la dénonce amena la si à qui a zingonja le sango slam na beti vitene bi conseiller à itat bi et puis dénoncer ye so binani te mi dénoncer
tongana ti swala lundu ti tene ala tonda ti sango slam na kodoro wande mbilimbili na Congo kanango iso ala kirna be Afrika lutingo ti slam akelani tongana ye
ti so mi kina ndo ti se ti be Afrika bi baso si a ngangwa ti sango slam akeda mais ngangu abunga na ngangu ape atalona keda a artiste keda la kena njona texte me ngangu na da petit somi basu miga ke slam na ndosi sitibe Afrika le ketonga na sosero ndosi duru a de lo kono ape me biye kombinba convaincu ke a slam na ndosi sitibe Afrika so ake gwena lo bi ke gande a tuse se
na kiringo sala kire ala wahangambe na wali tungana la swa kisaha mozoko ti slam
sombi kina sese tibe Afrika mi bate chimilani mitendegi a kuli bate na première fois mi si mi bagi a kuli mite uka a wali si sango slam ake dapem la beni festival collectif slam la bigati ban kene oh a wali tak ban na dosi sese tibe Afrika so me kom ka toujours voit wala porte kangangwa pe donc il m'a n'a pas coquet mais à Wali à Bacha Wali que dans milieu de Islam aussi à la que tenenga si tu as l'attention de tu bêta la à la consinga il t'a tra tenen il respecte la parité tenen il doit quand même égal il est égal na coline il fait apporter ngati si il voit que tu fais que il quoi
Ala e ke laso na abangondo use oko ni yake ti so ala ba tamlango ti islam na kodo Rwanda na use ni yake ti so ala ba tamlango ti islam na be Afrika na poponi kangbi waka différence ti ansi ayeke da.
Bon, biba ti mbi soro kangbi so ake na ya na po biba soro kangbi so ake na ya na po biba c'est que peut-être na kodo Rwanda a accordé plus de crédit na islam contrairement si c'est ti be Afrika mais même talon même niveau ti talon et ceci te peut permettre de t'indiquer niveau si son bague dans Centrafrique dans dossier c'est du Africa niveau là qui quand même ngangu amena texte son qui est ma amena rime son qui est ma amena jeu de mots son qui est ma ni terme c'est un petit man dans dossier c'est du Africa permet akeda donc seul quand ils sont battus qui a été aussi la contre Rwanda à mon à la battu ma boko azo et man mais
Tungana imala njoni kwe kangbini ya ekegi mungo maboko suwa ekeda mingi pepe na be Afrika ndalichi awa sango mozoko ti islam kanando teneso mbela chiensi ala ekenani ndalichi akutazo ti kodoro.
Tiso teneso minani jitena akutazo ti kodoro ala zile ti ala ndo ti a artist parce que ikena ingana bezo nga ton ti ninja megina bezo sina amuna ya es
Alanga kwa ke kokapande na ti festival international slam d'ici nengo ti festival sona lechala waka importance ni aketi soa
Si kota bumbi so festival so ezati sa zona sese akilo ke permet na bacha slameur so si ala kena taloni mais ala na opportunité ou capacité tene ala fa talenta la paix si ta la fa di la lechi public ti fa en fait il révélé amena talent et à part ça tu tenais à Mungangu encore plus na talonzo déjà révélé tête à la main à Ingala Njona
singila mingi excellence singila mingi maître Zems singila na izatis mga gale izatis et kikir na mbagi tala ako zoni kwa titene iko ndati kwa singati ndal chingo isu kinani a kegu ya keke chungji mbela tala ndali chawa be Afrika nando kuta bumingo tereti slam so akega ake tisoa
mbela chiminda chama yenge tukodo ake tiso biunda na mengi kwa tipe Afrika nga na akutazo kwa tikodo tie tutene emu mapoko na kota ngaso izana sese na chiku kingo terere na biunda usina amo yenge kwa chama yenge kwa tipe Afrika tika mingi na yeso samedi slam so yenge sani chak samedi deja ti mule gena yeti tene prepare tete njoni tiku na kota la ngoti festival so kegande donc biunda na azo passe ke malegoti na ngoiso awa be Afrika kwa timu maboko mingi na mouvement artistique so irinis ayirin slam si yeti tene ipomova na kodoti abumingo terani ke sani chaque samedi na partie de 16h jusqu'à 18h et qui ça nous c'est la centre culturel maison russe
singila mingi ezati ce mbagale singila nga na territoire na maître Zems nga na excellence sous ala usekwem bitena la utakwa ke awa sang mozoko islam ala ikre da becha wa mangoi ezati mbagale ya la kichala lo solo ke zana sisi na ndiso le ke lekere mbirimbiri gere chimbeni kuta bumingo tere chimungo nga na slam bumingo tere so ayike bagigi ande na nzati kakauka imuna la singila mingi na chingo isola mufade chigana ina ngati singatunga na gene na ti kwa singa Chilasu, chala wa mangoi kirna la singila mingi ndatingo isola muti duchina terasifono no chala chima kwa singa chilasu aike fade kwa singa ubongi ndara kwa singa da singa legoti Amerika wa ravoa de l'Amerika ala mai na batati bongi fade na ndo tigera puputi soa ki mbangbo kona penzili mbala mbala wara 101.7 FM ala tiko do Rwanda wara diaspora la matala ifade na ndo tiganda terati soa ki www.voaafrica.com na ngati singa ke fada wa gosinga tala firme Max Koya Weda Felix et Passis Zempo nga na Sylvie Doris so ikume itingi na na changu so kiga ala mbanjoni
Je t'assure que les femmes sont toujours saintes, dociles et suivent nos personnes qui sont proches d'elles. Sinon, elles peuvent que foutre dans la vie des hommes le beau bordel. La vie est parfois bizarre. Certaines bonnes femmes n'arrivent pas à trouver pour leur vie un mari qui est bon. Les hommes honnêtes ne sont pas nombreux comme des bobons. Si tu penses le contraire, va au tribunal, demande la cause des divorces. La plupart des cas viennent des hommes qui pensent posséder dans ce monde toute force. On oublie que dans toutes circonstances, ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes. L'imbécilité pousse les hommes à donner aux femmes de soucis, problèmes comme âme. Regarde juste auprès de toi combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants. Certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes, qu'à des éléphants. C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père. Et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Je sais qu'en écoutant ce